Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minun nimeni on Jori Asikainen ja tässä lähetyksessä meillä ovat minun ja Andreas Virtin vieraana IRR-TVn Hannu Haukka sekä Keravan kaupunginvaltuutettu Erkki Kauranen. Kuulemme nimittäin haastattelun, jossa Erkki kertoo reissusta, mikä tehtiin Ukrainan auttamiseksi ja mitä rajalla tapahtui. Kuinka IRR-TV pystyi auttamaan tuossa tilanteessa selviää pian kuultavassa haastattelussa. Mutta aivan ensimmäiseksi Andreas Virt, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
On mukavaa saada sinut jälleen ääneen. Monet kuulijat varmasti ihmettelivät, että missä on Andi, kun ei moneen viikkoon kuulunut, mutta sinä olit myöskin hiukan köhässä.
Hiekan köhässä, eikä sitä kukaan olisi jaksanut tätä örinää kuulla muuten. Joo, nyt taas öristään tällä toivottavasti perinteisellä vanhalla äänellä.
Täällä me olemme yhdessä, eli Andreas Virt, Jori Asikainen ja äänittäjänä meillä toimii Petri Männistö, tuottajana Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Pidemmittä puheitta, mennään kuuntelemaan haastattelu, jossa siis Keravan kaupunginvaltuutettu jo 3 vuosikymmenen ajalta Erkki Kauranen yhdessä IRR-TVn Hannu Haukan ja minun kanssa. Tervetuloa miehet veljet studioon.
Kiitos.
Ukraina on koko ajan uutisissa ja se on myös meidän suomalaisten sydämissä. Moni meistä on auttanut tavalla, millä voi, antamalla omastaan, auttamalla niitä järjestöjä, kuten IRR-TVtä, jotka haluavat viedä apua kaikista eniten tarvitseville. Osa meistä lähtee sinne itse. Ja Erkki Kauranen, sinä olet yksi näistä, joka sanoo, että minä en osaa niinkään viedä avustuskasseja varten rahaa, mutta minä osaan laittaa itseni likoon. Olet pitkän linjan Ukrainan kävijä, olet seurannut sotaa alusta asti, olet ollut tuomassa ihmisiä, pakolaisia tänne Suomeen. Ja juuri tämän vuoden helmikuussa olit viemässä 3 linja-autoa Ukrainaan hyvin kriittiseen apuun, mutta tuo matka ei ollutkaan aivan helpoin kaikista. Erkki, mitä oikein tapahtui, kun 3 linja-auton kanssa tulette Puolan ja Ukrainan rajalle?
Joo, tosiaan oltiin Tallinnasta lähdetty ja ajettiin sitten Ukrainan rajalle ja Puolan rajalle tietysti ensin. Ja Puolan rajalla ajettiin linja-autojen jonoon, niin kuin ohje oli ja tai alkuperäinen ohje, ja sen jälkeen sitten linja-autojonossa totesivat, että teillä on avustustavaraa, linja-autot täynnä, että menkää vaan tuonne rahtipuolelle.
Ja tämä tarkoittaa parhaimmillaan jopa viikkojen jonotusta.
No juu, oltiin onneksi rajalla koko se pitkä rekkajono ohitettu, meidät sitten otettiin sinne väliin, mutta kun oltiin passintarkastus hoidettu, niin saatiin vuoronumero 23, ja 6 käsiteltiin silloin aamulla, että pienin vuoronumero, joka saatiin, oli 23 ja siitä sitten vähän isompia numeroita ne muut ja loppujen lopuksi 4 tuntia reilu siinä sitten vaan meni. Meidän autot oli motitettu sinne rekkojen väliin, että vaikka meillä oli paperit kunnossa, niin sitten vielä odotettiin tunnin verran, että päästiin sieltä rekkojen välistä sitten pujoteltua EU-sta pois ja sitten Ukrainan puolelle.
Sitten alkaa jännitysnäytelmä, johon liittyy suurlähetystö, myös IRR-TV ja Hannu, joka on tässä pöydän ääressä myös toisen mikrofonin takana. Laitoit pyörät liikkeelle, kun näytti, että matka pysähtyy.
Joo, me passintarkastus Ukrainassakin meni hyvin, siinä ei ollut mitään ja iso ero ukrainalaisten ja puolalaisten rajavirkailijoiden asenteissa kyllä on huomattavissa. Eli ukrainalaiset hymyilee, on iloisia, puolalaiset on aika karuja ja tylyjä, mutta päästiin tosiaan rajasta yli, passit oli tarkastettu ja sitten mentiin tulliin ja pistettiin paperit pöydälle ja tullivirkailija totesi, että joo, ihan hyvä, että yksi bussi pääsee tästä, ei mitään ongelmaa, mutta 2 bussia ei, koska bussien vastaanottajaksi oli merkattu hyväntekeväisyysjärjestö Ukrainassa ja heidän mukaansa helmikuun alussa oli asetus muuttunut, eli vastaanottava pää ei olisikaan saanut olla avustusjärjestö, vaan sen olisi pitänyt olla aluehallinto tai kaupunki tai joku muu viranomainen.
Ja tässähän taustalla on tämä rikollisuus, joka on käyttänyt hyväkseen tuota sotatilaa, maan hätää, ja sinne on viety salakuljetettu autoja, aseita, huumeita ja maasta pois on tehty tätä samanlaista, joten asetukset olivat muuttuneet, mutta kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä olisi pitänyt tehdä.
Näin juuri, ja meillekin sitten jaettiin kuvakaappaukset siitä ukrainankielisestä asetuksesta, ja meidänkin tulkki sitä siellä luki ja tavasi ja totesi, että tämä on ihan yksiselitteisesti näin, että näitä ei busseja ja trolleibusseja ja junanvaunuja, ja mikähän oli neljäs, joita saa viedä ainoastaan näille äsken mainituille viranomaisille. Ja siinä vaiheessa ei ollut sitten muuta vaihtoehtoa. Raja-asema nosti kädet pystyyn ja sanoi, että hankkikaa sopivat paperit, niin sitten te pääsette tästä läpi. Ja oltiin iltapäivän puolella tietysti siinä vaiheessa, joku siellä Puolan rajalla oli mennyt niin pitkään ja ei auttanut muu kuin niin sanotusti pistää kaikki mahdolliset verkot veteen. Soitin Hannulle, joka sattui olemaan Zaporizhzhassa silloin, ja Hannu sanoi, että autan toki ja laita WhatsAppilla niin kuin detaljeita, muistaakseni näin sovittiin, ja soitin Jorille ja Jori rupesi omia kanavia täällä Suomessa häiritsemään ja ei häiritsemään, vaan härnäämään oikeastaan, ja sitten vielä mun sisareni on töissä Unkarissa. Ja hän oli tavannut perjantaina, kun me lauantaina reissuun lähdettiin, hän oli tavannut Unkarin Ukrainan suurlähettilään ja viimeisenä kommenttina tältä Ukrainan suurlähettilältä oli ollut, että jos veljesi tarvitsee mitä tahansa apua, niin soita. Ja soitto siskolle, että nyt on tosi iso avun tarve, ja näin siskoni sitten soitti tälle Unkarin suurlähettiläälle ja siellä laitettiin pyörät pyörimään.
Hannu, sinä soitit myös Juri Babinetsille, joka koordinoi kaikkea tuota apua Ukrainan alueella. Miten asiat etenivät?
Niin tietysti meidän on vaikeaa nähdä ihan tarkkaan, mitä siellä siis sisäpiirissä tapahtui siellä tullissa, mutta joka tapauksessa me otimme yhteyttä suoraan Ukrainan hallitukseen myös omalta puoleltamme. Siellä meillä on tuttuja kansanedustajia ja myöskin ministeriössä, joka sitten ilmeisesti on ollut auttamassa. Sen lisäksi, mitä Erkki sanoi tuossa, niin varmasti on ollut auttamassa. Ja usein Ukrainassa tällaisissa tilanteissa tilanne selviää siten, että joku siellä hallituksen puolella vaan sanoo, että hei, hoidetaan vaan tämä sitten ilman byrokratioita. Eli sieltä jostain tulee sitten vaan käsky, että tämä nyt pitää hoitaa.
Apu on saatava läpi.
Mutta ymmärtää näitä tullimiehiä, koska juuri niihin aikoihin oli muutettu näitä säädöksiä ja proseduureja ynnä muita, joka tarkoitti sitä, että jos tullimies ottaa päällensä, vaikka olisi esimies, tullin esimies ottaa päällensä sen vastuun, että hän kuittaa vaan niin kuin asian hoidetuksi ilman ylimmän tahon tätä endorsementia, eli hyväksyntää, niin hän menettää sinä päivänä työnsä. Ja siitä meillä on henkilökohtaisia kokemuksia, koska me tunnemme rajavartioston henkilöstön. Niin he sanovat näin, että me tekisimme sen, mutta meillä ei ole töitä huomenna, jos me tämän teemme niin kuin poikkeuksellisesti. Muuten meillä olisi valtuudet, muuten justiin viime viikolla muuttui kaikki. Uusi lainsäädäntö, ja se tarkoittaa päänmeno, jos me alamme hoitelemaan asioita niin kuin olisi hyvä hoitaa.
Rattaat lähtivät taustalla pyörimään monesta suunnasta ja te pääsitte linja-autoiden kanssa läpi. Ja jännitystä tietysti sitten matkalle tuli. Ukrainassa on ilmahälytysvaara, on aina ja kaikkialla, koko maassa. Miten teidän matkanne sitten perille asti meni?
Matka jatkui siitä. Me oltiin siis kaiken kaikkiaan rajoilla yhteensä 11,5 tuntia. Ja tosiaan näitä eri apuja, kanavia käyttäen. Me saatiin todella ystävällistä palvelua sieltä rajalta kyllä, just niin kuin Hannu sanoit, että siellä kyllä tilanne oli juuri tämä. He selittivät, että he eivät voi sitä asiaa siunata, ja siitä sitten lopulta paperit selvisi. Kuulemma Ukrainan hallituksen presidentin kansliassa asti tämä meidän asia kävi, ja illalla sitten 7:30 aikaan asiat oli kunnossa. Matka jatkui siitä. Yksi auto oli menossa Lutskin kaupunkiin veteraanijärjestön käyttöön, ja he lopulta sitten ajoi meitä vastaan siihen rajalle. Ja ensimmäinen bussi luovutettiin heti rajalla ensimmäisellä huoltoasemalla sitten heille. Ja he oli tosi onnellisia siitä, niin kuin näki sen vilpittömän kiitollisuuden siitä, koska se auto oli tämmöinen puolittain matalalattiainen, missä oli invaramppi myös. Ja heillä on tietysti kovasti tarvetta siellä Lutskissa. Mun äiti oli kutonut kassillisen villasukkia ja se oli mulla mukana, ja mä sitten ajattelin, että tämän veteraanijärjestön kautta varmasti löytyy ne tarvitsijat, ja annoin siinä sitten kaverille, yhdelle, joka puhui tosi hyvää englantia, niin annoin hänelle sen villasukkakassin ja totesin, että pystytkö järkkäämään nämä tarvitseville. Hän katsoi minua ja sanoi, että kyllä pystyn, että minä en itse tarvitse, minun jalkani ovat terästä. Hän oli siis astunut miinaan ja menettänyt molemmat jalkansa ja kulki tosi niin kuin hämmentävän hyvin keppien kanssa. Tuo oli kyllä aika pysäyttävä paikka. Mutta tosiaan siinä lähdettiin sitten kohti Vivin kaupunkia. Meillä oli, muistaakseni, se on 4 tuntia se matka kaiken kaikkiaan sieltä rajalta. Ja täydellisessä pimeydessä tietysti siitä sitten lähdettiin ajamaan niillä 2 bussilla, mitkä oli tarkoitus viedä sinne. Ja ystäväni Erno, joka oli meillä ajamassa 2. bussia, niin me ollaan sopimuspalokuntalaisia molemmat, Erno on Mikkelistä ja minä tästä Keravalta. Ja katsottiin Ernon kanssa toisiaan, me mietittiin, että mitäs me sitten tehdään, kun tämä Ukraine Alert-hälytys, ilmahälytys-appi alkaa puhelimessa soida. Ja sitten me vaan todettiin, että no mietitään sitä sitten, jos se alkaa soida. Ei alkanut onneksi soida, mutta tosiaan ajettiin siitä sitten Volodymyrin kaupunkia kohti ja oltiin Ernon kanssa takimaisessa bussissa ja etumainen bussi yhtäkkiä nähtiin, se ajo, pidettiin tietysti vähän väliä, mutta yhtäkkiä niin kuin se löi kipinää sieltä bussin alustasta ihan kuin, niin kuin formulakisoissa nähdään, kun autot lyö kipinää ja meillä oli omat radiopuhelimet, kaveri hihkasi sieltä ekasta autosta, hei varokaa, siinä on ihan mieletön monttu, että hän ei kerennyt hidastaa yhtään ja kuitenkin linja-autossa maavara on melkoinen ja tosiaan niin paljon löi pohjaan, että kipinät lensi. No ei onneksi mitään hajonnut ja jatkettiin sitten matkaa ja lopulta oltiin pikkasen yli 12 yöllä sitten Vivissä sovitussa paikassa, mihin ne bussit piti viedä. Ukrainassa alkaa ulkonaliikkumiskielto kello 12, mutta sitä kuulemma saa hyvästä syystä sitten rikkoa. Ja näin me sitten vähän ennen yhtä oltiin Vivin keskustassa hotellissa, mihin nämä meidän vastaanottajat oli hankkinut illallista tietysti hyvissä ajoin illalla ja niin me syötiin siellä sitten hotellin aulassa aavistuksen viilentynyttä ruokaa 18-19 tunnin matkapäivän jälkeen. Maistuu muuten tosi hyvälle.
Varmasti maistuu tuommoisen matkan jälkeen.
Pääsitte sitten takaisin kotimaahan ja nyt on uusi saattue täällä Keravalla valmistautuu lähtöön. Täällä IRTVn pihassa on 4 ambulanssia, 5 on tänne tulossa ja Keravan kaupungin sekä myös Ukrainan apujärjestön kanssa, jossa sinä olet mukana ja IRTV yhteistyössä, olemme lähettämässä sinne nyt invavarusteista bussia. Hieman pienempi kokoista, siellä täysimittainen, mutta se on invavarustettu, eli nosturilla ja sinne mahtuu pyörätuolilla menemään. Ja erityisesti Butcha on ollut se paikka, josta on nyt pyydetty. Siellä on tilanne, on, mikä on sinun käsitys, Erkki, viimeisestä tilanteesta, mitä olet Butchasta kuullut päivitystä. Miten kipeä on tarve?
Tarve on kipeä nimenomaan tällaiselle invavarustellulle autolle. Muistelisin se alkuperäinen kohde, johon he sitä kysyivät jo yli vuosi sitten, silloin kun Keravan ja Butchan ystävyyskaupunkisopimus tehtiin, niin meillä ei ollut silloin heille autoa antaa, niin oli toinen, mutta että tällekin autolle on niin kuin kova tarve siellä, koska vammautuneita on paljon, liikuntaesteisiä on paljon ja tämmöinen invavarusteltu auto sinne sitten on kaupungin ja tosiaan hyvän tekeväisyysorganisaatioiden kanssa yhdessä tarkoitus toimittaa Keravan ystävyyskaupunkiin Butchaan.
Niin, tämä Butcha, joka todella on nyt Keravan virallinen ystävyyskaupunki. Olet 3 vuosikymmentä palvellut Keravan kaupunkia valtuutettuna ja olisitko odottanut vielä vain 10 vuotta sitten, että näet tilanteen, missä sota tulee Euroopan mantereelle ja yhdistää 2 kaupunkia tällä tavalla?
En olisi missään tapauksessa voinut kuvitellakaan. Olen käynyt Keravan Venäjällä olevassa ystävyyskaupungissa, jonka kanssa nyt on tietysti kohteliaasti nykytilanteessa sitten todettu, että yhteistyötä ei pidetä mutta kyllä koen tosi tärkeänä tämän Butchan. Mehän on täältä toimitettu Butchaan koulutarvikkeita ja pulpetteja ja vaikka mitä yhdessä yritysten kanssa.
Siihen maininta. Mä olin itse mukana siinä tilanteessa, jossa luovutettiin näitä suuria tietokonetauluja, sähköisiä työtauluja ja muuta kalustua sinne Butchan kouluille. Niin kyllä näiden rehtorien ja johtoportaan silmät pyörivät päässä, kun he näkivät tätä ja sanoivat, että kylläpä on hienoa tavaraa tulossa meille. Tulee hienoon ja oikein suureen tarpeeseen.
Kyllä, ja se nimenomaan, että sinnehän on toimitettu näitä väliaikaisia kouluja omitettujen tilalle, mutta niistä puuttu kaikki tarvikkeet ja välineet. Ja silloin pystyttiin sitten meiltä vastaamaan siihen haasteeseen, että Keravalla on myöskin, niin kuin keravalaiset on ollut tosi isosti tässä talkoossa mukana. Eli täällä on saatu niin kuin tämmöistä yhteisöllisyyttä todella paljon tämän Ukrainan avun tiimoilta.
Ja tämmöinen ironia tähänkin mahtuu, että se koulun, jonka pihalla me purettiin nämä kuormat, siis kalustoa ja elektroniikkaa ja muuta kouluja varten, niin sitä koulua venäläiset käyttivät tukikohtana ja tulittivat Kiovan kaupunkia sen koulun pihalta.
Tämä on aivan niin kuin uskomatonta, just niin kuin Jori totesi, että olisinko voinut kuvitellakaan. En missään tapauksessa olisi voinut kuvitella, että kyllä pakko itsekin todeta, että kun Ukrainan raja ylitettiin, niin katsottiin kavereiden kanssa toisiaan, ja todettiin, että no eipä ole ennen sotaa käyvässä maassa tällä niin kuin virallisesti oikeata sotaa käyvässä maassa käyty. Että no Etelä-Koreahan on ymmärtääkseni edelleen niin kuin virallisesti Pohjois-Korean kanssa jonkinasteisessa sotatilassa, mutta se ei siellä tunnu. Mutta se, että tuntuu kyllä tämän appin lataaminen puhelimeen, ilmahälytysäpin lataaminen puhelimeen ja sen aktiivisena pitäminen Vivin hotellissa yöllä, niin onhan se nyt kokemus.
Kyllä se hätkähdyttää aina, kun se soi. Ja silloin, kun siinä vielä se appi, joka meillä on, niin se on venäjänkielisenä ja ukrainankielisenä, niin siinä tietysti huomaa, että sieltä tulee väliin ihan määritelmät siitä, että mitä on tulossa. Sieltä tulee sanotaan 100 droneja kohti kaupunkia, tai sieltä on tulossa X määrä ballistisia ohjuksia ja arvioita saapumisaikaksi ihan kohteeseen, missä ollaan, on se ja se minuuttia tai puolitoista tuntia, jos se menee Kaspian mereltä, niin se on muutamassa tunnissa. Niin kaikki tulee aika tarkkaan siihen ja sä oot siellä.
Joo, ja se nimenomaan ja kuitenkin koen, että on aika lailla turvallisuushakuinen ihminen. Niin kuin kaiken kaikkiaan pyrin niin kuin aina varmistamaan sitä omaa turvallisuutta ja turvallista tekemistä ja tällaista näin, mutta että nyt oli sitten tämä aika ja kyllä nyt lähden uudestaankin, jos nyt sitten taas niin sanotusti käsky käy, että noita ambulansseja lähdetään sinne viemään sitä bussia ja muuta, niin
Kuskeja tarvitaan.
Ja on tulossa myöskin tämä samainen liikennöitsijä, joka nämä kolme bussia luovutti, ei halua nimeä niin sanotusti julkisuuteen, haluaa nimettömänä ne lahjoittaa, niin on ymmärtääkseni taas luovuttamassa kolme seuraavaa bussia, että se voi olla, että myös sitä kautta on sitten retkeä siihen suuntaan tiedossa, mutta että autetaan nyt niin. Kun kerran apua siellä kovasti tarvitaan, niin nyt sitä tehdään.
Se on hienoa, aivan upeata. Ja tässä on esimerkkiä monille muille kaupungeille tässä Etelä-Suomessa ja kautta Suomen pohjoiseen saakka. Ja samalla tavalla kaikki voisivat olla mukana näissä talkoissa, niin varmasti oltaisiin pitkän matkaa eteenpäin menossa.
Joo, ja mitä itse koen niin kuin tosi tärkeänä on tässä asiassa se, että sen lisäksi, että tässä on kaupunki niin kuin hallinnollisena organisaationa tekee yhteistyötä hyväntekeväisyysorganisaatioiden kanssa, mutta se, että saadaan kuntalaiset mukaan. Kuntalaiset on siis, me saatiin aivan valtavasti, me kerättiin yhteen kuormaan, me oli viemässä sinne yhtä kuorma-autoa aikanaan, meillä oli lapsille liikuntavälineitä, polkupyöriä, palloja, nappiskenkiä, mitä kaikkea mailoja me sinne meni, valtavat määrät. Ja siellä oli ollut niin kuin todella, todella onnellisia pieniä ihmisiä, jotka oli saanut polkupyörän. Ja se, että ihmisillä makaa kodeissaan valtavat määrät aivan täysin käyttökelpoista tavaraa, millä ne ei tee mitään, niin se, että kun vaan saadaan, ja niin kuin tosiaan haastan tässä, just niin kuin Hannu totesit, niin haastan tässä niin kuin kaupunkeja ottamaan sen tavallaan sen koordinaatiovastuun, että kun kaupunki koordinoi, niin sinne on varmasti monella paljon paljon matalampi kynnys ehkä lahjoittaa jotain apuja, plus että sitten kun se koordinoidusti menee sieltä sitten eteenpäin, niin tässä olisi vielä sota on jatkunut 4 vuotta eikä loppua näy, että ihmisten yleinen auttamistahto on ehkä pikkasen jo kokenut sellaista väsähtämistä, mutta se, että avun tarve on muuttunut miksikään päinvastoin.
Kyllä. Polkupyöristä puheen ollen, niin sitä listaa voisi hieman laajentaa ja sanoa, että siihen samaan listaan kuuluu mopoja, kuuluu mönkijöitä, jos ovat joutilana siellä pihalla, niin 100 varmasti tarvitaan siellä kipeissä tilanteissa ja muuta sen sellaista. Kaikki,
kyllä,
mikä pyörii, jossa on moottori. Niin.
Meillä oli tuossa, just tässä näissä linja-autoissa kyydissä, meillä oli aggregaatteja, vesipumppuja, porakoneita, ihan varavirtalähteitä, siis sellaisia Oulusta olivat keränneet yrittäjäporukalla rahaa ja ostaneet sitten joltain suomalaiselta toimijalta tämmöisiä varavirtalähteitä, missä on isohko akku, mutta kannettavia kuitenkin, millä pystytään sitten erilaisia jännitteitä.
Ja niitä näkee myöskin rintamalla, kun mehän liikumme siellä sotilasyksiköissä, niin joka paikassa on juuri näitä ja niitä tarvitaan jatkuvasti. varavirtalähteitä, jotka ovat vähän isompia kuin taskumallit.
Kyllä, just näitä. Näitä. Ja nimenomaan niistä sanoivat silloin just nämä meidänkin mukana olleet. Meillä oli siellä muutama oululainen yrittäjä myöskin mukana, niin ovat käyneet siellä monta kertaa, niin sanovat, että näitä ja isompiakin kova tarve sinne.
Kyllä.
IRTV:nä me olemme täällä todella iloisia siitä, että saamme tehdä yhdessä työtä Keravan kaupungin kanssa ja saamme toimia tämmöisenä kaupungin luottotoimijana tässä välissä. Koskettava tarina on tämä, kun Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu tuo omien lastensa pieneksi jääneet polkupyörät erääseen rahtiin, jota olemme juuri pakkaamassa Keravan erään koulun pihalla. Rekka on jo suljettu, mutta hän tuo ne paikalle ja sanoo, mahtuuko vielä kyytiin lapsille? No kyllä varmasti. Takaovet avataan ja nuo pyörät nostetaan kuorman päälle ja yksi pyöristä on pinkki lastenpyörä. Ovet suljetaan ja kaikki tämä tietysti tulee videonauhalle. Viikkoa myöhemmin tuo rekka saapuu Kiovaan suureen keskusvarastoomme ja sitä kuvataan, kun ovet avataan. Ensimmäisenä näkyy pinkki polkupyörä ovien takana, joten apu todellakin menee perille. Erkki Kauranen, Keravan kaupunginvaltuutettu, haluamme kiittää, kun pääsit mukaan tähän ohjelmaan ja toivotamme sinut tervetulleeksi nyt mukaan liittymään tähän saattueeseen. Eli nämä 5 ambulanssia täältä IRTVn pihalta sekä 1 sitimaasturi sekä tämä invalidivarusteinen bussi, jonka saamme nyt sitten yhdessä lähteä sinne viemään. Kiitos vierailusta täällä.
Kiitos paljon.
Niin, Andreas, me äsken kuulimme siis Erkki Kaurasta, Keravan kaupunginvaltuustosta sekä Hannu Haukkaa. Aika mielenkiintoisia tilanteita ja ennen kaikkea, kuinka Jumala puuttuu käytännön tasolla, tulee apuun ja avaa ovet sinne, missä me näemme pelkästään seinän.
Niinpä. Sen takia on niin ihanan jännittävää. Nämä Jumalan seikkailut on niin jännittäviä, kun ei se ovi ei näy etukäteen. Sinun pitää mennä paikan päälle, jotta voi kokea sen, että Jumala on ja hän auttaa niitä, jotka vilpittömästi ja ehdolla sydämellä etsivät häntä.
Kyllä. Ja koko tässä Ukrainan tapauksessa, niin tilannehan oli siis se, että me olemme jo vuosia aiemmin aloittaneet evankeliointimissiot Ukrainan maaperällä. Ja sitten kun tämä kriisi alkoi, niin evankeliumi laajeni myös käytännön evankelioinniksi, eli avustuksen toimittamiseksi niille, joilla ei ole ruokaa, vaatteita, vettä tai ylipäätään mitään. Se on evankeliumia käytännössä.
Se on evankeliumia käytännössä. Se on oikeastaan niin kuin käytännön rakkauden osoitusta. Sanat on vain sanoja, mutta niin kuin rakkaus tulee todeksi teoissa. Paavali kerran sanoi Korintin seurakunnalle, mä en tule ottaa selvää teidän sanoista. Vanhan tulee ottaa selvää heidän niin kuin Jumalan voimasta, eli tavallaan niistä teoista, miten he toimii. Ja mä uskon, että lähetystyössä me voidaan käyttää sanoja, me voidaan ajatella, että me voidaan ihmisiä vakuuttaa tai käännyttää. Ei ole kysymys siitä. Jumalan rakkaus tulee todeksi meidän elämässä. Hän vuodattaa rakkaudensa Pyhän Hengen kautta meihin ja hänen rakkautensa ajaa meidät tekemään hänen tekojaan ja myöskin altistamaan itsensä. Ja jos katsotaan apostoleja, ne oli valmiit maksamaan hintaa. Ja rakkaus tulee todeksi teoissa ja se puhuttelee paljon enemmän kuin 1000 sanaa. Sen takia on niin tärkeää, meillä on rakkauden sanoma, että meidän teot puhuvat puolestanne. Ja Pietari oli tässä musta. Mä tykkään, ja se sopii niin hyvin, olkoon kysymys nyt Ukrainasta tai Venäjästä tai Israelista, mistä vaan maasta. Niin Pietari sanoi ensimmäisessä kirjassa toisessa luvussa tällä tavalla, että eläkää moitteettomasti pakanoiden keskuudessa, eli siellä, missä ei uskota vielä, jotta he teitä pähäntekijöiksi panetellessaan, niin ne tekee. Sanoin noin kristityt, mutta kun ne sanoo meidän pahantekijöiksi panetellessaan, havaitsisivatkin hyvät tekonne. Meidän teot tekee sen eron, että ne havaitsisivat hyvät tekonne ja ylistäväisit Jumala sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Vanha käännös, puhui siitä, että etsikkopäivänä. Se ajatus on, että sinä päivänä, kun Herra puhuttelee heitä ja he ovat etsikkoajassa, Jumala vetää heitä, he muistavat ne hyvät teot ja tekevät oikean ratkaisun. Tätä tapahtuu Ukrainassa, tätä tapahtuu siellä, missä me näemme ihmisen hädän ja me altistamme itsemme ja autamme heitä, ei vain sanoilla.
Tämä on ollut todella rohkaisevaa nähdä, kuinka nyt tämä evankelioiva missiokirja, johon on nyt lisätty ammattilaisten kanssa yhteistyössä tämä PTSD-traumaa käsittelevä osio, kuinka se on nyt Ukrainassa alkanut levitä. Kysyntä on sen verran kova heti, että se ensimmäinen painos loppui heti ja kaikkiaan noin 500 000 kappaleen painosta tästä tavoitellaan. Ja tiedämme, että eihän sekään tule riittämään, koska Ukrainassa ihmisiä on valtavasti miljoonittain, jotka huutavat apua hengelliseen sekä henkiseen kipuunsa. Israelissa tämä tilannehan on aivan vastaava. Kansasta kolmannes tällä hetkellä on todettu kärsivän PTSD:stä ja ei siellä ole tarpeeksi psykiatreja edes Israelissa, mistä kaikille löytyisi apu. Mutta nyt saamme yhdessä, rakas kuulija, sinun kanssasi olla IRTV:nä rakentamassa tätä evankelioivaa missiokirjaa PTSD-osuudella Israelin tarpeisiin. Se käännetään siis hebreaksi, venäjäksi, koska Israelissa asuu valtavasti Venäjältä muuttaneita paluumuuttajajuutalaisia, ja englanniksi. Me saadaan tehdä tätä yhdessä. Tästä ei voi tarpeeksi sanoa, miten suuri etuoikeus se on. Juuri niin kuin viittasit Paavalin sanoihin, että rakkaus vaatii meitä. Mutta kun se on rakkaus, joka sisältä käsin vaatii meitä tekemään.
Rakkaus pakottaa.
Rakkaus pakottaa, kyllä. Niin tämä on semmoinen asia, mihin me tällä hetkellä haluamme oikein pyytää jokaiselta kuulijalta esirukouksia, että tämä projekti etenee aikataulussaan. Käännöstyöt ovat juuri nyt käynnissä. Sieltä ne ihmiset, jotka kertovat sen oman storinsa, tarinansa näissä kirjoissa. Heitä etsitään ja hyviä kandidaatteja on jo, mutta juuri ne oikeat ihmiset valikoituvat Israelin kirjaa varten.
Niinpä.
Ja haluamme myös nostaa esiin, että sunnuntaina 24. päivä toukokuuta, eli nyt kun ensimmäisen kerran kuulet tämän ohjelman, niin huomenna, mutta jos kuuntelet tämän sunnuntaina, niin se on sitten tänään. Eli sunnuntai 24.5. kello 14.30 eduskuntatalolla Helsingissä on elämänmarssi. Siinä on useat järjestöt mukana nostamassa Israelin ja juutalaisten asiaa esiin, koska se tuodaan hyvin kielteisellä tavalla useissa tahoissa. Tämän marssin teema on muistaminen on velvollisuus. Muistutamme siis tästä tapahtumasta Helsingin eduskuntatalon edessä kello 14.30 sekä Senaatin torilla kello 15.30, 24.5. sunnuntaina. Tässä ohjelmassa olemme käsitelleet niitä aiheita, mitä IRTV:n lähetystyössä olemme yhdessä sinun kanssasi saaneet tehdä ja saamme tällä hetkellä tehdä ja rakentaa sitä tulevaisuutta, minkä Jumala on meille jokaiselle luvannut. Jeremian kirjassa luvataan nimittäin, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kaikkea muuta IRTV:n työtä voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi. Sekä kotimaan ohjelmatuotantoamme voit katsoa suoratoistopalvelussa osoitteessa www.permanto.fi. Voit myös tilata itsellesi täysin ilmaiseksi kotiisi kannettavan ystäväkirjeemme ja lehtemme nimeltään Itäportti. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa. Minä olen Jori Asikainen, seurannasi oli Andreas Wirt ja haastattelussa kuulimme Erkki Kaurasta sekä Hannu Haukkaa. Seuraavaan kertaan täältä Keravalta ja moi moi!